Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat bertemu pada pagi ini. Alhamdulillah, daripada Bandar Seri Begawan. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan bersama-sama dalam sesi tafsir ringkas setiap muka surat daripada Al-Quran. InsyaAllah pada pagi ini, pagi Jumaat pada hari ini adalah 18 hari bulan September 2020. Alhamdulillah, kita akan memasuki kepada satu muka surat baru, iaitu muka surat 442. Kita masih lagi bersama-sama dalam surah Yasin. Alhamdulillah, surah yang selalu kita baca, surah yang selalu menjadi bacaan orang-orang kita pada setiap malam Jumaat, setiap majlis dan sebagainya. Alhamdulillah, moga-moga kita akan dapat mengambil mutiara-mutiara terbaik daripada Al-Quran pada setiap pagi, supaya hari kita ini akan dimulakan dengan suatu yang terbaik, iaitu solat subuh sebentar tadi, dan kemudian selepas sekarang kita akan mengikuti bersama-sama majlis ilmu pendek saja, insyaAllah tak lebih ataupun lebih kurang 30 minit insyaAllah. Pada sesi ini kita akan membaca daripada surah Yasin, iaitu daripada muka surat yang ketiga daripada surah Yasin. Kalau sebelum daripada ni kita dah baca muka surat pertama, muka surat kedua, muka surat yang ketiga, dan insyaAllah selepas daripada ni kita akan ada hanya tiga muka surat saja lagi selepas daripada ni, daripada surah Yasin. Kita akan tamat surah Yasin, dan alhamdulillah saya bersyukur juga kerana kita telah hampir dapat memasuki hampir 100 muka surat, 100 muka surat daripada Al-Quran sejak daripada kita mulakan pada lebih kurang 3-4 bulan yang lepas. Pada pagi ini kita akan baca ayat-ayat daripada surah Yasin, iaitu ayat yang ke-28 sehingga ayat yang ke-40. Pada sebelum daripada kita mulakan sesi Yasin kita pada pagi ini, eloklah juga kita ingatkan kembali apakah dia tema utama daripada surah Yasin. Tema utamanya adalah iaitu al-istislam lillahi ta'ala fid da'wah, iaitu kita hendaklah menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa juga hasil yang kita perolehi daripada dakwah kita. Tetapi yang penting adalah terus melaksanakan dakwah walaupun apa yang terjadi, tidak kira orang menerima, orang menolak, itu bukanlah kerja manusia. Itu bukan kerja pendakwah, itu bukan kerja Nabi, itu bukan kerja orang-orang yang menyampaikan Islam. Tanggungjawab mereka hanyalah menyampaikan Islam, al-balagh al-mubin. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan syaratnya adalah al-mubin, iaitu menyampaikan, bukan hanya menyampaikan tapi menyampaikan dengan terang, dengan jelas, sehingga manusia tidak ada keraguan lagi. Jadi selepas daripada manusia dah nampak, dah clear dah, tiba-tiba mereka menolak Islam tu, maka itu terpulanglah kepada mereka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah akan mengambil tindakan dan sebagainya kepada mereka. Itu bukannya kerja manusia, bukannya kerja pendakwah, bukan kerja orang-orang yang membawa Islam itu. Sekarang insya-Allah kita akan masuk kepada ayat yang ke-28 daripada muka surat ini, muka surat 442. Jadi kita akan bacakan sedikit daripada surah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah sambungan daripada apa yang telah kita baca semalam. Apa kita baca semalam? Iaitu kita baca mengenai dengan seorang yang telah dibunuh. Kenapa? Kerana dia telah menyatakan kepada orang kampungnya, orang negerinya, supaya menyokong, supaya menerima nabi-nabi yang datang menyampaikan, ataupun utusan-utusan yang diutuskan oleh Nabi Isa yang kita baca semalam, yang datang ke negeri tersebut. Kebanyakan ulama mengatakan negeri tersebut adalah, ataupun bandar tersebut adalah bandar Antakiyah. Antakiyah kita telah sebut semalam, jauhnya daripada Jerusalem ataupun jauhnya daripada Baitul Maqdis ini ialah lebih kurang 700 kilometer, iaitu dalam perjalanannya mengambil masa lebih kurang 9 jam naik kereta kalau zaman moden ni, ataupun lebih kurang 6 hari 7 hari berjalan kaki. Jadi selepas daripada dia dibunuh, kemudian dia telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke dalam syurga, masya-Allah kan. Selepas daripada masuk dalam syurga, dia sangat-sangat menginginkan kalaulah orang negeri itu tahu apa yang diperolehi itu, Masya Allah kan. Tapi apa nak daya kan. Jadi apa yang terjadi selepas daripada itu? Kita akan baca pada muka surat 442 pada hari ini. Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ. Allah Subhanahu Wa Taala kata dia tidak turunkan ke atas kaumnya, iaitu kaum Habibun Najjar tadi itu, selepas daripadanya, selepas daripada Habibun Najjar itu telah meninggal, telah mati, telah dibunuh, min jundim minas sama, tentera daripada langit. Artinya sini Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ni sebenarnya dia nak ceritakan tentang keremehan, remeh. Maknanya tak ada apa. Mereka tu hebatlah nampak macam membunuh Habibun Najjar, melakukan macam-macam perkara kepada pendakwah-pendakwah Islam. Tetapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala dia adalah sangat remeh. Tak ada apa pun. Sebab itulah Allah Taala kata, tak perlulah kami turunkan tentera daripada langit untuk menghancurkan mereka. Sebab apa? Sebab mereka ni tak ada apa-apa pun. Sangat lemah pun. Wa ma kunna munzilin. Allah Taala kata kami tak akan turunkan pun. Habis tu apa yang Allah Taala akan buat? Sebenarnya Allah Taala kata sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala nak buat kepada mereka, nak ambil tindakan kepada mereka di atas kejahatan mereka itu. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kata, iaitu in kanat illa sayhatan wahidah. Sebenarnya untuk mereka ni cukuplah dengan satu sayhah wahidah. Sayhah wahidah iaitu tempikan, tempikan yang satu saja. Dikatakan oleh ulama tafsir di sini, erti makna datang Jibril, Jibril bertempik saja dah hancur semua. Faizahum khamidun. Nescaya mereka ni apabila kena macam tu, khamidun. Khamidun ertinya apa? Khamidun ertinya tak ada apa. Seperti apa? Dalam bahasa Arab digunakan khamada. Khamadatin nar. Khamadatin nar ni ertinya ialah api bila dia menyala kemudian dia padam. Jadi bila api tu menyala dan padam, kita panggil khamid. Khamid. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan sini perkataan faizahum khamidun. Bila tiba-tiba mereka itu dah lenyap hampir semua, iaitu semuanya mati. Mati apa? Hancur, binasa. Hanya satu tempikan saja. Jadi nak ceritakan kat sini, sebenarnya orang-orang yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala, menentang dakwah Islam ni, sebenarnya kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak hancurkan mereka, sangat mudah kan. Dengan satu teriakan, dengan satu Allah Taala mudah. Kun fayakun saja Allah Taala boleh hancurkan mereka. Tetapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak buat begitu kepada manusia-manusia yang ingkar, manusia yang jahat, manusia yang menentang Islam pada hari ini? Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi peluang kepada mereka. Sebab tu kita tengok dalam hidup kita ni kadang-kadang ramai orang yang dulunya begini-begini zalim kepada orang-orang Islam dan sebagainya, tiba-tiba mereka dia masuk Islam kan. Jadi apa yang berlaku lah sebagai contohnya orang-orang yang apa ni mengutuk Muhammad, mengutuk Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, satu ketika dulu tiba-tiba dia yang masuk Islam . Jadi insya-Allah kan, kita jangan risau, kita jangan sedih, kita teruskan usaha kita, iaitu untuk menyampaikan Islam sebagaimana yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ya hasratan alal ibad. Allah Subhanahu Wa Taala berkata ya hasratan alal ibad. Ini kata-kata Arabnya, dalam bahasa Arabnya ertinya kasihannya, kesiannya. Begitulah ya hasratan alal ibad. Kesiannya hamba ni, kesiannya hamba. Hamba akulah. Hamba mana? Iaitu hamba-hamba Allah ni, yang mana dia ni hamba Allah tapi dia ni melawan Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Taala kata ya hasratan alal ibad, kesian yang hamba-hamba yang macam ini. Ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahziun. Tak ada datang saja rasul, mereka ni mempermain-mainkan. Sedangkan rasul tu datang daripada Allah, mereka mempermain-mainkan pula kan. Buat tak indah atau main suka-suka, menggelak-gelak ketawa dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ini kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menunjukkan apa? Bahawa perkara ini dah berlaku sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, engkau wahai Muhammad dan orang-orang yang meneruskan kerja engkau pada hari ini, jangan risau, jangan sedih kan. Bahawa apa? Perkara ini dah berlaku dan sekarang mungkin akan berlaku. So perkara itu adalah biasa. Kemudian alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Mereka tak tengok ke? Mereka tak fikir ke? Allah Ta'ala tanya mereka sekarang ni. Mereka tak fikir ke? Orang-orang yang sebelum daripada mereka. Al-Qurun sini ialah bukannya Qurun dalam bahasa Arab . Tapi Qurun sini maknanya ajal. Maknanya ialah generasi-generasi yang terdahulu. Kaum-kaum yang terdahulu. Orang-orang yang terdahulu. Kemana mereka pergi? Alam yarukam ahlakna qablahum minal Qurun. Bukankah Allah Ta'ala dah hancurkan mereka, orang-orang yang sebelum daripada ni? Annahum ilaihim la yarji'un, dan mereka tak kembali lagi. Maknanya mereka ni dah habislah. macam kita katalah kan, orang naik kapal terbang lah sekarang kan, yang kapal terbang yang hilang kan, kapal terbang apa ni Malaysia kan, yang hilang tu, mereka tak kembali lagi, tak kembali ke rumah, tak ada kembali ke kampung halaman mereka. Jadi maknanya mereka tak ada lah. Bukan nak katakan yang kapal terbang tu apa ni dihancurkan lah, apa ni mendapat laknat Allah, bukan. Tapi nak cerita sebagai contohnya, iaitu orang-orang yang telah dibinasakan oleh Allah sebelum daripada ni, kaum Lutnya, kaum Adnya, kaum Samudnya dan sebagainya, ke mana mereka? Kembali lagi? Tak kembali kan. Jadi begitu juga orang-orang yang mati, orang-orang yang mati daripada golongan-golongan tu tu, daripada golongan Quraisy tu, ke mana mereka yang dah mati tu, yang di hadapan Nabi SAW kan, mereka dah mati sebelum ni, sekarang tak ada kan, mana kembali lagi? Kembali tak ada kan. Jadi ertinya mereka ini pergi ke mana sebenarnya? Mereka ini pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut ni, wa in kullun lamma jami'ul ladaina muhdarun. Allah taala sebutkan sini wa in di sini ialah, in di sini ertinya ialah tidak, kata tidak adalah. In kullun lamma ni ada dalam bahasa Arabnya, ertinya boleh jadi makna macam-macam tetapi makna lamma di sini ialah maknanya illa. Jadi in kullun lamma jami'ul ladaina muhdarun, ertinya lah tidak adalah mereka semua itu, lamma melainkan jami'ul ladaina, mereka semua itu kepada kami, muhdarun dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mereka ni tak kembali pergi ke mana? Mereka itu dibawa ke berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Jadi ertinya mereka ni sepatutnya kena sedarkan bahawa kalau mereka ni mati selepas daripada ni, ke mana mereka akan pergi? Mereka akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, muhdarun. Mereka muhdarun ini kita sebutkan sebelum daripada ini, iaitu satu perkataan yang bukan mereka yang nak pergi tapi mereka itu diheret datang, itu muhdarun, muhtar . Kemudian daripada hadara, kalau hadir tu maknanya orang tu hadir sendiri, tapi bila muhdar ni mereka dihadirkan. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yaakulun. Kemudian Allah Subhanahu taala sebutkan selepas daripada itu, iaitu tentang sifat tanda-tanda lagi ayah yakni wa ayatul lahum. Allah taala mula menyebutkan dalam surah ayat 33 ni tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia ayahnya? Wa ayatul lahum, sepatutnya menjadi tanda kepada mereka. Apa tanda kepada mereka tu? Iaitu Allah Subhanahu wa taala sebut kat sini wa ayatul lahum, tanda untuk mereka al ardu. Yang pertama sekali ialah al ardul maitah. Al ardul maitah ni ertinya apa? Iaitu bumi yang mati. Al ardul maitah, bumi yang mati, ahyainaha, dan kemudian kami hidupkan dia. Kita tengokkan bumi mati, padang pasir, tak ada apa-apa tumbuhan sebagai contohnya, ataupun ada tumbuhan tapi ada tumbuhan yang tidak boleh dimakan . Kemudian wa akhrajna minha habban, kemudian kami tumbuhkan, keluarkan daripada bumi yang mati itu, tiba-tiba mati kan, kita tengokkan bumi itu mati, tiba-tiba Allah Ta'ala keluarkan habban. Habban ni ertinya ialah biji-bijian, termasuk dalam habban ialah semua benda. Semua benda tu maksudnya ialah semua benda yang dimakan, yang menjadi makanan ruji kepada manusia. Kalau kita di Nusantara ni kita makan nasi. So beras tu sebenarnya adalah habban. Kalau orang di negeri yang makan gandum, makan roti dan sebagainya, so gandum tu sebenarnya habban dalam bahasa Arabnya. Jadi habban di mana-mana pun manusia ni tidak boleh daripada habban. Kita tengok itu apa yang Allah Taala sebut ni, maknanya manusia ni tak boleh makan pil, tak boleh makan daging saja. Memanglah kalau ada orang nak diet tu kan, tapi itu bukanlah untuk semua orang kan, untuk sebahagian daripada orang saja mungkin dia diet, tapi majoriti manusia, lumrahnya manusia ni akan memakan habban di mana saja mereka berada, sama ada jagung ke, sama ada bali ke, sama ada skoi ke, nampak ada nasi ke dan sebagainya. Jadi daripada mana, cuba kita fikirkan, asal kalau kita kata alah manusia lah yang menanam, tapi yang sebelum daripada tanam tu dulu-dulu ni datang daripada mana? Masalahnya kan. Jadi kemudian kita tengok pula kan yang apa ni, bila manusia ni dia menanam satu biji benih, biasanya satu biji saja kan, satu biji padi, dia akan menumbuhkan sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, iaitu dia akan menumbuhkan sebanyak lebih kurang berapa? 700 biji. Daripada satu dia 700 biji. Daripada mana 700 biji ni datang? 699 lagi ni datang daripada mana? Itulah makna Allah Ta'ala kata akhrajna, akhrajna. Allah Ta'ala jadikan dia keluarkan akar, kemudian akar tu menarik zat-zat daripada bumi itu, kemudian daripada bumi itulah, daripada apa yang dalam bumi tiba-tiba dia menjadi, menjadi biji, menjadi biji, kemudian dituai, kemudian di mesin, kemudian menjadi gandum, menjadi beras dan sebagainya kita, kita makan. Jadi itulah Allah Ta'ala sebut wa ahyayna. Allah, semua tu adalah kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa akhrajna minha habban, dan ulama-ulama kata kat sini ialah wa akhrajna minha habban faminhu yakulun, didahulukan jar dan juga, majrur. Jar majrur, jar majrur ni artinya kalau dalam bahasa Arabnya maknanya huruf jar lah tu kan, faminhu tu, faminhu yakulun. Allah Ta'ala sebut faminhu yakulun, bukannya yakuluna minhu. Kenapa faminhu yakulun? Dikatakan ulama tafsir sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Was, Syekh Tontowi mengenai ayat ini, dia kata ialah kerana ianya adalah menjadi makanan ruji kepada seluruh manusia yang ada di atas dunia ini. Sebab itulah didahulukan minhu, minhu yakulun. Seterusnya waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Sebut lagi tanda-tanda kekuasaan Allah lagi, ataupun kita kata apa ni kan, tanda-tanda kekuasaan, kehebatan Allah Ta'ala yang, dan nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada manusia, iaitu apa? Iaitu dijadikan ini, dijadikan taman-taman pula. Taman-taman ada pokok kurma, ada pokok a'nab, iaitu pokok anggur, dan tak payah sebutlah durian ke rambutan kan, termasuk dalam tu semua kan. Allah Ta'ala sebut tu sebagai contoh benda yang boleh dilihat oleh orang Arab pada masa tu. Jadi mereka semua melihat benda ni, kemudian Allah Ta'ala kata wa fajjarna fiha minal uyun, daripada laut itu fajjar. Fajjar tu macam menyembur keluarkan air daripada bumi itu pula kan. Macam mana air boleh keluar daripada bumi kan, sehingga manusia ni boleh bertani? Kalau tak ada air macam mana nak bertani, nak bertanam? Jadi nampak, benda ni adalah semua tu tanda kehebatan Allah Ta'ala. Kemudian liyakulu min samarihi, tujuannya satu, iaitu untuk manusia ni dapat makan. Min samarihi wa ma amilathu aydihim, dan apa yang di kerjakan oleh tangan mereka. Di sini ma, perkataan ma di sini wama amilathu aidihim, kepada siapa yang ada mushaf di tangannya boleh buka kan, ataupun boleh tengok kan pada ayat sekarang ni ayat 35 ayat 35 ada perkataan situ wama amilathu aidihim. Allah Ta'ala sebut kat sini supaya mereka ni dapat makan daripada buah-buahannya, daripada apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah sebut situ dan juga apa-apa yang di ma di sini ada dua penafsiran. Yang pertama sini ma ulama kata sini ma sini ertinya ialah manafi, iaitu ma tidak, maknanya tidak. Memang kan dalam bahasa Arab ma ni ada makna tidak, ada makna dipanggil ma mausulah, ada dipanggil manafiah. Jadi ulama terbagi kepada dua di sini. Yang pertama mengatakan ma di sini ialah manafiah. Manafiah ertinya supaya mereka dapat makan daripada buah-buahannya, dan sedangkan tangan mereka wama amilathu aydihim, benda-benda ni sebenarnya bukan hasil daripada tangan mereka, maknanya bukan hasil perbuatan mereka, bukan hasil kemampuan mereka untuk menumbuhkan, untuk memberikan bijian dan sebagainya. Memang bukan kerja tangan mereka, tapi itu adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala sebut sini wama amilathu aydihim, benda ni semua Allah Taala kata bukannya kerja tangan mereka. Itu makna yang pertama. Jadi kalau dia tu datang daripada Allah, hasil anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan kerana tangan mereka, maka sepatutnya lah mereka ni afala yashkurun, kenapa mereka ni tidak bersyukur? Itu makna yang pertama. Makna yang kedua ma situ ialah ma mausulah, dalam erti kata ialah apa, iaitu ada buah-buah tu yang direct dimakan, dapat dimakan oleh manusia, dan ada benda-benda tu perlu diusahakan, diubah oleh manusia. Wama amilathu aydihim ertinya apa-apa yang diubah oleh manusia. Ialah kan daripada gandum diproses-proses-proses jadi kuih. Jadi bila kita tengok kek tu kan, tak kiralah kan roti canai ke goreng pisang ke kan, semua tu kadang-kadang daripada gandum tapi diproses. Ada spaghetti dan sebagainya, tapi dia tu telah diproses. Itu wama amilathu aydihim. Jadi ada dua maknalah di situ kan, supaya bila kita baca ni Masya Allah kan, kita tengok dua-dua tu adalah betul. Kemudian subhanallazi khalaqal azwaj kullaha, Allah Taala sebut pula tentang azwaj. Azwaj ertinya adalah apa ni? Maaf sekejap ya. Okey. Azwaj ni ertinya adalah berpasang-pasangan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut di sini iaitu apa? disebutkan sini, dia kata subhanallazi, maha suci Allah. Ulama-ulama bahasa Arab berbincang tentang isu ni kan. Sekejap ya. Okey, ulama-ulama bahasa Arab ada berbincanglah tentang subhani, apakah dia kan dan sebagainya. Jadi kita tak discuss lah di sini . Jadi insya-Allah yang kita akan cuba tengok ialah apa tu, iaitu dari segi allazi khalaqal azwaj, iaitu pasangan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kat sini kan bahawa semua benda ni Allah Taala jadikan pasangan. Subhan khalaq kullaha ni semua benda. Sama ada manusia faham, manusia nampak, manusia boleh kaji dan sebagainya ataupun tak boleh kaji, tapi semua benda tu Allah Taala sebut dia telah menjadikan berpasang-pasang. Mimma tumbitul ard, daripada yang pertama, daripada apa yang ditumbuhkan oleh muka bumi. Kalau manusia dulu, manusia tak tahu pun bahawa sebenarnya rupanya pokok ni dia kena bercantum, ada jantan, ada betina. Pokok pun ada jantan dan betina kan. Sebab itulah ada kita kata pusat-pusat perkahwinan kan untuk pokok-pokok, seperti kalau di Malaysia ni ada mardi kan. Mardi tu tempat kahwin kan tu. Dikahwin pokok dia panggil kan. Dia kan ada jantan, ada betina, dikahwin barulah dia boleh berbuah. Kalau tak, dia tak keluar buah kan. Seterusnya ialah apa ni? Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan iaitu apa? Wa min anfusihim, kamu juga. Itu kan kamu ni ada lelaki, ada perempuan kan. Dan kemudian selepas daripada tu wa mimma la ya'lamun, dan juga apa yang mereka tak tahu, yang manusia ni tak tahu. Jadi rupanya banyak lagi benda-benda yang kita tak tahu kan, tetapi sebenarnya adalah kita kata apa ni, kita kata dia ni adalah ada pasang-pasangan je. Kemudian seterusnya wa ayatul lahum, ayat lagi, tanda lagi, iaitu tanda apa? Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, dan tanda bagi mereka lagi malam. Naslakhu ni ialah daripada bahasa Arab salakha. Salakha ni ertinya apabila kalau kita semelih binatang tu, kemudian kita cabut kulit dia, kita lapah kulit ni, kita cabut kulit dia daripada ni, ataupun kalau manusia tu mengambil kulit ular ke kulit buaya ke kan, untuk diambil lah kan. Jadi itu dipanggil salakha. Jadi salakha ni seperti seolah-olah macam membuang kulit . Jadi ayat Allah SWT sebut sini, wa ayatul lahum al-laylu naslakhu minhun nahar, Allah Ta'ala lapahkan daripadanya siang, seolahnya macam siang tu menutupi malam. Sebenarnya gelap, sekarang ni cerah kan, tapi asalnya ialah gelap. Jadi siang hari ni dia datang menempel kat situ, akhirnya dia jadi cerah dunia ni. Kemudian Allah Ta'ala buang siang tu, dia jadi malam, jadi kembali semula kepada malam. Jadi itu Allah Ta'ala sebut wa ayat, itu adalah tanda Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fa izahum muslimun, tiba-tiba bila dah cabut tu jadi gelap. Itu maghrib lah kita panggilkan. Seterusnya wasyamsu, kemudian ayat lagi, tanda lagi Allah Subhanahu Wa Taala, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah apa? Iaitu matahari. Matahari ini kata tajri li mustaqarrillah, dia berjalan pada orbitnya, dia perjalanannya. Itu satu pendapat. Satu pendapat kata dia akan berjalan sehinggalah sampai kepada satu saat, ketikanya maka dia akan berhenti, iaitu hari kiamat lah. Jadi kat sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wasyamsu tajri. Dulu orang menganggap matahari itu mati. Matahari itu mati. Kemudian yang bumi ni berkeliling. Tapi akhirnya manusia sekarang bila dah baca Quran, kita dah tahu kan bahawa sebenarnya matahari itu sendiri pun bergerak kan. Bumi bergerak tapi matahari pun sebenarnya bergerak. Allah Taala sebut kan tajri, dia berlari li mustaqarrillaha, kepada tempat rehatnya kita katakan, ataupun tempat berhentinya, ataupun pada orbitnya. Zalika taqdirul azizil alim, itu semua adalah penentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya lagi Allah Taala kata wal qamara, dan begitu juga bulan qaddarnahu manazila, Allah Taala tetapkan apa, iaitu manazil. Manazil ni ialah apa kita kata, iaitu kalau ikut manzil ni, manzil ni rumah kan, tapi manazil lah tempat-tempat. Jadi ulama-ulama kata bulan ni Allah Ta'ala telah jadikan padanya ada lebih kurang 28 manazil, 28 tempat ni. Jadi malam ni dia lain, malam esok dia lain, esok dia lain, kemudian dia ada satu malam lagi tu ataupun dua malam dia akan gelap, dia tak ada apa-apa. Itu kata ulama tafsir macam itulah. Jadi di sini ayat Quran kata wal qamara qaddarnahu manazil, Allah Ta'ala yang tetapkan benda tu. time-time dia, waktu keluar dia, waktu masuk dia, besar dia bagaimana kan, hatta ada kal urjunil qadim, sehingga last sekali dia akan balik, dia akan menjadi apa, seperti al urjun. Al urjun ni, urjun ni ialah seperti tandan eh. Kalau kita tahu tandan tamar ke, tandan tandan kelapa kan, dia bengkok macam tu, macam anak bulan tu. Itu tandan. Jadi Allah Ta'ala kata, kami tetapkan dia, kemudian dia akan kembali seperti menjadi tandan yang lama. Benda kecil lah maksudnya. Lasyamsu yambari laha antudrikal qamar. Dan matahari tu, dia tak akan dapat kejar bumi. Ertinya, dia tak akan belaga lah. Itu kan. Kemudian, walal lailu sabiqun nahar. Dan malam pula, tidak boleh mengejar siang. Maknanya dia bertukar-tukar. Dia tak adalah malam dan siang gitu kan. Kemudian, wa kullum fi falakin yasbahun. Semua tu Allah Ta'ala dah tetap dah. Fi falakin, ada falaknya, ada orbitnya. Yasbahun, dia seperti seolah-olahnya macam berenang. Berenang, memang berenang lah kan. Dia tak ada apa-apa kan. Di atas angkasa raya, begini kan. Tiba-tiba terapung-rapung kan. Tiba-tiba bergerak kan. Dan bergerak tu tak lari daripada tempatnya. Kita nampak kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, saya rasa setakat itulah dulu untuk pagi ni, selama 26 minit kita bersama-sama dalam sesi untuk kita mengecapi sebersedikit daripada Al-Quran pada pagi ni sebagai bekalan hari kita insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.